Бишкекте танкы жети азаттыгын алгысынан сүйлөйбүз. Бүгүн дүйшөмбү 6-апрель, биз уктурууларыбызды баштайбыз. Алдыда ишкерлер жөндүү да жөнсүз да текшерүүлөр жүдөтүү экенин айтып чыгышты. Кыргызстандан депортацияланган америкалык журналист кантип кармалып, кандайча камакка алынганын азаттыкка айтып берди. Орусияда чыгармачылыктагы эркиндик үчүн деген митинг өттү. Алда ушул жана башка кабарлар тууралуу кенен кеп салабыз. Сиздер менен мен Али Токтоконов. Чыштыкты которбой туруңуз. Жаңыл укмакка кеп кезеген кесиптешим Замира Кожобаевага берели. Замира, Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне кеп?
Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Токтогулда 3 унаа күйүп бир адам каза болду. 4-апрелде саат 12:30 чамасында күндүзгү Бишкек Ош унаа жолунун 210 чакырымында эки эрүүгү чумай ташуучу унаа кагылышып кеткен. Натыйжада бул эки унаа жана жолдо токтоп турган Мерседес үлгүсүндөгү автоунаа толугу менен күйүп кетти. Кырсыктын кесепетинен бир киши каза болуп, бирөө жаракат алган. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары барып, 4 саат дегенде өрттү толугу менен өчүрүштү. Бишкек Ош унаа жолу Кыргызстандын үчтүгү менен түндүгүн туташтырган стратегиялык магистрал болуп эсептелет. Узундугу 700 чакырым. Темир жол байланышы 90-жылдар токтогондон бери өлкөнүн түндүгүнөн түштүгүнө күйүүчү май негизинен Бишкек Ош жолу менен ташылат. Йемендеги шиит козголоңчулар Аденди ээлеп алышты. Йемендеги шиит козголоңчулар Сауд Аравия башында турган иралык күчтөрүнүн абадан соокусуна карабастан өлкөдөгү экинчи чоң шаар Аденди ээлеп алышты. Кабарларга караганда 5-апрелде козголоңчул хуситтеринин президенти Абд Раббу Мансур Хадини колдогон күчтөрдүн кармашууланды. Ал ортодо иралык коалиция баш калаа Санаа менен Садада козголоңчуларды бутага алды. Кытай баштаган өлкөлөр гуманитардык кризистен улам өз жарандарын Йемендин чыгарып кетүүдө. Орусия улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине кандуу кармаш жүрүп жаткан аймактан карапайым адамдарды чыгарып кетүүгө жана гуманитардык жардам жеткирүүгө аскерий операцияны убактылуу токтотуу боюнча резолюциянын долбоорун сунуштады. Райкул Жапарова Польшада жашап жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров азаттыкка билдирди. Ал сот болорго жакын эжеси качып кетти деген маалыматтарды төгүндөп, аны үй бүлөсү менен өзү мурда эле Кыргызстандан чыгарып кеткенин айтты.
Качып кетти деген таптакыр чындыкка коошпойт. Муну мен өзүм чыгарып кеткенмин эжемди. Анткени билесиздер, жаңы жылдын алдында менин китебим чыккан. Ошол китебим чыгыш даярдалып аткан мезгилде кайдан жайдан укканын билбейм, бийликтегилердин мага өзүнүн өкүлдөрүн жиберишкен. Эгерде китебиңди чыгарсаң, анда карында эжеңди 24 жылга соттоп жиберебиз деп.
Садыр Жапаров болу саясий буйрутма деп атоодо. Райкул Жапарова Ысык Көл инвестбанкка байланыштуу кылмыш кодексинин коррупция, алдамчылык жана арам акчаны адалдоо беренелери боюнча айыпталып жатат. Айрым маалымат каражаттары 3-апрель күнү Бишкек шаар соту Райкул Жапарованы 10 жылга эркинен ажыратканын жазышкан. Учурда Варшавада жүргөн Садыр Жапаров жыл башында саясатка аралашкан 10 жыл деген китебин чыгарып, азыркы бийлик башында отургандарды сындаган болчу. Бүгүн Бишкекте жеке ишкерлик боюнча өкмөттүн программасы тааныштырылат. Кыргызстанда алдыдагы 2 жыл ичинде жеке ишкерликти өнүктүрүүгө жана колдоого багытталган программанын бет ачарына өкмөт башчы Жомарт Озорбаев катышат. Иш чарага ошондой эле өкмөт мүчөлөрү, фискалдык органдардын жетекчилери, жеке ишкерлер чакырылган. Кыргыз өкмөтү өлкө Евразия экономикалык биримдигине кирсе, жеке ишкерликтин өнүгүүсүнө жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылат деп ишендирүүдө. Ошондой эле өкмөт экспортту күчөтүү үчүн айрым ишканаларды салтырдан бошотууга даяр экенин да айтып келет. Угасанда Мулла Умардын өмүр баяны жазылган китеп чыкты. Талиптердин башчы Мулла Умардын автобиографиясы тууралуу китеп 5000 беттен турат. Китеп 5-апрелде талиптердин интернеттеги баракчасында башкы бетке жарыяланды. Анда Мулла Умар 60-жылы Кандагарда туулган деп айтылып, анын атасы көптү билген коомдук ишмер деп сыпатталган. Китепке ылайык, талиптердин башчы атасынан 5 жашында жетим калган. Ошондой эле анда Мулла Умар медреседен окуп сабатын жойдурганы, бирок Советтер Союзу Угасанга келгенде таштап салганы да айтылат. Айрым маалыматтар боюнча Мулла Умар сабатсыз. Мулла Умардын талибандын башлыгына дайындалганына 19 жыл болду. 13 жылдан бери анын кайда жашынып жашап тургану тууралуу бир да маалымат жок. Чүйдө мечит медреселеринин айланасы жашылдандырылат. Чүй облусу казыяты болуу үчүн 10 мечит менен 25 медресеге жалпысы болуп 25000 көчөт таратты. Бул тууралуу Чүй облусунун казысы Нурлан Танабаев азаттыкка билдирди. Казынын бекемдешинче, бул иш чара мечит медреселеринин айланасын жашылдандырып, бак тигүү тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын буйругу боюнча жүрүүдө. Өзгөчө кордалдар министрлиги тоолордогу унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү тууралуу эскертет. 3-апрелден 6-апрелге чейин жааган жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, анын ичинде Бишкек, Ош, Алабыга, Канышкыя, Казарман, Акталчат, Мурзаки, Каракулжа, Алайкоо жана Каракол эңилчек унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу күтүлүүдө. Жолдор тайгак болуп, муз тоңуп турат. Бул тууралуу кабарлаган өзгөчө кырдаалдар министрлиги аталган жолдордогу унаалардын ортосунда кыймыл 500 метр аралыктан ашпоосун эскертүүдө. Ошондой эле Мурзаки, Каракулжа, Алайкоо унаа жолундагы кыймыл саат 18:00 эртең мененки 8:00 чейинки убакытта чектөө киргизилип жабылып турат. Али.
Рахмат, Замира Кожобаева таныштырган жаңылыктарды сайтка илип, аны дагы жаңылап жатат. Сайтыбызга келсеңиз, жаңы макалаларды окуй аласыз. Дареге Азаттык чекитке эже, чөнтөк телефондон Азаттык чекит моби дареги менен кириңиз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайына токтололу. Бүгүн 6-апрелде Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактардын жолдору тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Таласта 2-7, 15-20, Ош жана Жалал Абад аймактарында 4-9, 17-23, Баткен облусунда күндүзү 3-8, түнкүсүн 3-8, күндүзү 17-22, Ысык Көл облусунда 1-6, 10-15, Нарын облусунда -3, +2 түнкүсүн, күндүзү 10-15 градус. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градус жылуу, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, ишкерлер чөйрөсү укук коргоо органдарынын мыйзамсыз текшерүүлөрүнө нааразылыгын билдиришүүдө. Бул тууралуу жаш ишкерлер ассоциациясынын мүчөлөрү башкы прокурор Индира Жолдубаева, Бишкек мэри Кубанычбек Кулматов менен жолугушкан учурда айтышты. Көп мыйзамдар эскирип, учур талабына жооп бербегендиктен жер жерлерге инвестиция тартуу демилгелери токтоп тургандыгы белгиленди. Жергиликтүү ишкерлер өзгөчө курулуш тармагындагы көйгөйлөрдү көтөрүштү. Темага Канымгүл Элкеева кенен токтолот.
Жеке ишкер Эсен Кул Момункулов курулуш тармагындагы эрежелер бузулуп, тартип коргоо органдары тарабынан негиздүү да, негизсиз да текшерүүлөр ишкерлерди жүдөтүп атканына токтолду. Анын белгилешинче, тиешелүү мекемелерден уруксаты бар туруп, мындай текшерүүлөргө кабылган кээ бир ишкерлер пара берүүгө аргасыз болушу ыктымал.
Мисалы үчүн, архитектурадан уруксат чыккандан кийин курулушкач, аны кайра отзывать этип, приостанавливать этип, бул мыйзамсыз да, чын айткандачы. Аны алыш үчүн биз бир жыл убактыбыз кетип атат. Приостановить деп жазып коюш оңой эле да, биздин тагдыр менен ойноп атат, канчалаган кишинин тагдыры менен ойноп атат. Эң эле чоң биздин маселебиз ушул.
Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Ахматбек да жер жерлерде ишкерлер тартип коргоо органдарынын мыйзамсыз текшерүүлөрүнө дуушар болуп атканын белгилөөдө. Анын айтымында башкы прокуратуранын айрым чечимдери жеке сектордогу, ошол эле курулуштагы бардык ишкерлердин ишине таасирин тийгизүүдө.
Кыргызстанда борбордуу аймактарда ар бир тармактарда ишкерлер кээде мыйзамсыз текшерүүлөргө дуушар болууда да укук коргоо органдары тарабынан. Ошол эле генпрокуратуранын мисалы айыл өкмөттөрүнү жана башка мамлекет органдарын текшергенинден бир топ айыл өкмөттөр мисалы өз алдынча экономиканы өнүктүрүү боюнча инвестиция тартуу боюнча демилгелерди көтөрбөй атат, тилекке каршычы.
Бишкектеги курулуштар боюнча былтыр башкы прокуратурага 1000ге жакын арыз, нааразылык түшкөн. Алардын 300дөн ашууну жер архитектура жана курулуш мыйзамдарына байланыштуу. Бир жылдын ичинде расмий түрдө 118 текшерүү жүрүп, 20 кылмыш иши козголгон. Жалпысынан мыйзамсыз салынууда деген негиз менен 90 курулуштун иши токтотулган. Баш прокурор Индира Жолдубаева текшерүүлөр негизсиз дегенге толук кошулбай тургандыгын айтты.
Кроме этого, по актам прокурорского реагирования.
Мындан сырткары 20 киши дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды. Башкача айтканда, бул текшерүүлөр жөн жерден жүрүп жаткан жок. Эгер чын эле мыйзамсыз текшерүүлөр болуп атса, сотко кайрылгылам. Эгер силерден кимдир бирөө пара сурап атса, эмнеге арыз жазбайсыңар?
Если с вас требуют кто-то взятки, почему вы не пишете заявление?
Ал ортодо Бишкек мэри Кубанычбек Кулматов Бишкектеги 88 курулуштун ишин токтотту. Туга мэрия даяр экенин, кээ бир ишкерлер ишин ачык жүргүзбөйт деп сынга алды.
88 объектов мэрия города Бишкек, экотехинспекция.
Учурда мэрия долбоору туура келбеген үчүн 88 объекттин ишин токтотууга даяр. Мен бул долбоорго уруксат берсем, силер башкасын салып атасыңар.
Разрешение я вам дал на вот этот дом, а вы строите вот этот дом.
Мердин мындай сынына ишкерлер макул болгон жок. Алар уруксат алынган долбоорду алмаштырып куруу мүмкүн эмес экенин белгилешүүдө. 2011 жылы Жогорку Кеңеш ишкерлердин субъектилерин текшерүү тартибине өзгөртүүлөрдү киргизген. Анда ыңгайлуу инвестициялык чөйрөнү түзүү, мамлекеттик көзөмөлдөөчү органдардын негизсиз жана ашыкча кирлигишүүсүн четтетүү чаралары бекитилген. Бирок буга карабай текшерүүлөр дале мурдагыдай байма-бай жүрүп жатканын ишкерлер өздөрү да белгилеп келишет. Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиев айрым учурда ишкерлер өздөрү да тартип коргоо органдарын акчага жаман көндүрүүдө деп сындады.
Алар өздөрүнүн укуктарын билбейт, алар бир нерселерден балким чочулап кетишеби, айтор алар ошол участкалык инспекторлор менен эле сүйлөшүп коюп, алар менен иштешип жаткан учурлары дагы деле болуп жаткандыгы бул абдан өкүнүчтүү. Салык инспекциясында жана башка мамлекеттик структураларда мыйзам жагынан өзгөргөнү менен аларда болгон түшүнүк өзгөргөн жок.
Жыйында ишкерлер негизсиз текшерүүлөрдү көзөмөлдөп берүүсүн Жолдубаевадан өтүнүштү.
Мыйзамды иштегенге биз өзүбүз да даяр болуп калдык да бул нерсегечи. Мурункулар даяр болбосо дагычы. Прокурорский сотрудниктер деле мына с пониманием относятся да чын айткандачы. А бирок кээ биркилер бар, алар эми беспределщиктер да. Андай нерсе болбосо эле ошону эле контроль кылып берсеңиз,
деди ишкер Эсенкул Момункулов. Жакында эле башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев жеке ишкерден 100,000 доллар пара алып жаткан жеринен колго түшкөнүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлаган эле. Мындан кийин Адилет укук коргоо клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова бүгүнкү күндө прокуратура органдары бизнести жүдөтүп бүткөнүн жазып чыккан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көпулуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Ишкерлер көйгөйлөрү боюнча макаланы улай күн маекте назарыңыздарга сунуштайбыз. Кабарчыбыз Замира Кожобаева жаш ишкерлер ассоциациясынын курулуш комитетинин төрагасы Темирбек Ажыкуловду кепке тарткан.
Темир мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Өткөн жумада кыргызстандык ишкерлер башкы прокурор Индира Жолдубаева менен жолуктуңар. Канчалык үмүтүңүздөр, канчалык ишеничиңиздер бар? Мына ошол жолугушууда сиздер койгон талаптар, койгон өтүнүчүңүздөр ишке ашат, аткарылат деп ошол күч органдары тарабынан.
Биринчи кезекте албетте таанышуу болчу, диалог болсун деген максатта. Себеп дегенде бизге өзгөчө курулуш тармагына тиешелүү көп маселелер көтөрүлөт болду эле. Мыйзамсыз курулуулар болсун, мыйзамдуу курулуларды кайра мыйзамсыз деп каралап чыккан моменттер болгон. Ошол эле учурда Бишкек шаардык прокуратурасы болсун, же болбосо башка прокуратура болсун, кылган илгери иш аракеттери кээ бир кызматкерлердинчи. Ошолордун баары чогулганына байланыштуу биз суранганбыз. Эми ушундай маселелер көтөрүлүп атат Индира Жолдубаева, биз мүмкүн болсо жолугалы сүйлөшөлү депчи. Суранганыбызды аткарышты, келишти. Бишкек шаарынын мэри келди ошол пятница күнкү биздин жолугушуубузга. Госстройдун чоңу келди.
Темир мырза, айтсаңыз, силер ушул буга чейинки кагылышып келаткан көйгөйлөрдү прокуратура тарабынан, мисалы үчүн, жанагыл убактылуу болсо да кандайдыр бир деңгээлде курулушка тыюу салынган дагы бир чаралар чыгып кетти дегендей кайран алып салбадыбы? Ушуга окшогон көйгөйлөр чечилиши мүмкүнбү?
Чечилиши мындай жол менен чечилиши мүмкүн да. Биз ал кишилерге мындай түшүндүрдүк. Мыйзамдарда аябай эле көп жеринде бири бирине топ келбеген беренелер бар, бири бирине топ келбеген мыйзамдар бар. Прокуратура тарабынан болобу, башка текшерүүчү орган тарабынан болобу, кээ бир учурларда тандама кылып, тандап керектүүсүн колдонуп, керектүүсүн колдонбогон моменттер болгон да учурларчы. Ошону айтып чыктык, ошол да жакшы бир себеп болду, анын үстүнөн талкуу жүргүздүк. Ошого байланыштуу башка прокурор Индира Рыспаевна деле сунуш кылды бизгечи, айтсам да болсо правительствонун деңгээлинде, мамлекеттин деңгээлинде, өкмөттүн деңгээлинде бир кагаз жазып кол коюп, ошол мисалы үчүн СНИП деп атпайбы, СНИПтердин көп СНИПтери негизи жараксыз болуп калган. Себеби алар кыргызчага которулбагандыгына байланыштуу, баягы мыйзам чегиндечи алып караганда алар жарабайт деп чыгып калган жерлер бар да. Ошолордун баарын оңдойлуу деп, бул жерде баягы тигилер жаман, булар жаман маанинде эмес, бул жерде бир системалык бир кемчиликтер бар, ошол эле мыйзамдарда бир кемчиликтер бар деген максатта сүйлөшүлдү.
Темир мырза, айтсаңыз, Кыргызстанда ишкерлик кылуу кагаз жүзүндө өтө жеңил. бирок иш жүзүндө өтө оор деп айтылып жүрөт да.
Сети мындай болуп атпайбы? Кээ бир мыйзамдар буларына чыккан, анан кийин жеңилдетилсе башка мыйзам жазып чыгышкан, ошондо эки мыйзам тең иштеп атат да, күчүнө кирген. Ошондо биздин курулуш тармагына тиешелүү мисалы айтып атпайбы баарыбызчы? Бир чоң көп кабаттуу үйдү курууга уруксат алыныш керек, разрешение на строительство депчи. Бул 2008-жылы 252-чи постановлениянын негизинде киргизилген процедура да, уруксат алуусу. Бирок 2014-жылы 13-жылы өтүп аягында закон о лицензировании расширительной системы деген чыккан да, уруксат берүү жана лицензиялоо мыйзамы. Ал мыйзамдын ичинде биздин курулушка тиешелүү ошол уруксат жазылган эмес да. Ошондой баягы көп бөлмөлөр бар да, ошолордун баарын жоюу эми албетте бул прокурордун колунан келген нерсе болушу мүмкүн же биздин колубуздан. Бирок муну эң азынан биз алып чыгып алдык, сүйлөшүп алдык, эң азынан көрсөттүк ал кишиге. Ошол эле учурда биз дагы албетте колубуздан келишинче кат менен болобу, же болбосо кайрылуулар менен болобу, парламентке, өкмөткө да кайрылып, мындан ары дагы өзүбүздүн эмелерибизди аркетип калабыз да, баягы кемчилик болгон мыйзамдын кемчиликтерин оңдогонго суранып өтүнүп. Ал кишилер эгер ушуну туура түшүнүп, мындан кийинки жумуштарында ошону эске ала кетсе, анда албетте жылган болобуз. Ал эми жок, ошол эле мурдагы эле мойдон мамилеси калчу болсо, анда аябай эле кыйын болуп калат чынында.
Темир мырза, сизге чоң рахмат.
Сиздер кабарчыбыз Замира Кожобаева менен Жашкерлер ассоциациясынын курулуш комитетинин төрагасы Темирбек Ажыкуловдун маегин уктуңуздар. Бүгүн Бишкекте өкмөт башчынын катышуусунда жеке ишкерликти колдоо боюнча дагы бир жыйын болору кабарланган эми жаңылыктарга учкай токтололу. Бишкек Ош жолунун Токтогул районундагы бөлүгүндө үч унаа күйүп бир адам каза болду. Йемендеги шиит козголоңчулар Сауд Арабия башында турган эл аралык күчтөрдүн абадан соккусуна карабастан өлкөдөгү экинчи чоң шаар Аденди ээлеп алышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров Гүлтуган эжеси Райкүл Жапарованы үй бүлөсү менен өзү Мурдалек Кыргызстандан чыгарып кеткенин айтты. Кыргызстандагы алдыдагы эки жыл ичинде жеке ишкерликти өнүктүрүүгө багытталган программанын бет ачарына өкмөт башчы Жомарт Оторбаев катышат. Ооганстанда талиптердин башчысы Мулла Умардын өмүр баяны жазылган 5000 беттик китеп чыкты. Чүйдө мечит медреселеринин айланасы жашындандырылат. Бул үчүн 10 мечит менен 25 медресеге жалпы суулуп 25000 көчөт таратылды. 3-апрелден 6-апрелге чейин жааган жаан чачындарга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү күтүлүүдө. Эми эл аралык темага келели. Пентагондун башчысы Араб Лигасынын суннит жетекчилеринин бирдиктүү аскер күчтөрүн түзүү планын колдоду. Араб Лигасынын бирдиктүү армиясы түзүлсө, уюм 70 жыл мурда түзүлгөндөн бери араб өлкөлөрү айтып жүргөн сөз өтөөсүнө чыгат. Бирдиктүү армияны түзүү планына Йемендеги радикалчыл ислам мамлекети тобунун курамындагы суннит экстремисттери жана Иран колдогон хусит эрегишчилерине каршы күрөшүү зарылдыгы түрткү берди. Амирбек Азамулу кенен токтолот.
Араб Лигасынын бирдиктүү армиясы түзүлсө, уюм 70 жыл мурда түзүлгөндөн бери айтылып жүргөн сөз өтөсүнө чыгат. 29 мартта Египетте болгон саммитте маалымдалгандай, орток куралдуу күчтөрдүн курамы, вазифасы 4 айдын ичинде такталат. Жекшембі күнү жарыяланган келишимге караганда, оперативдүү башкаруучу бул армияны түзүү планы Сауд Арабиясы, Египет жана алардын союздаштары чөлкөмдөгү коогалаңдуу окуяларды чечкиндүү басууга бел байлаганын жышаанылайт. Ошондой эле Йемендеги шиит козголоңчулары хуситтерди колдогон Иран үчүн олуттуу чакырык. Йемен жардын кырында турат. Бул жагдай араб жана эл аралык коомчулуктан натыйжалуу аракетти талап кылат. Хуситтердин кутумун тынч жол менен токтотуу жана мыйзамдуулукту орнотуу аракети натыйжа бербеди деп билдирди Араб Лигасынын баш катчысы Набиль Ал-Араби Шарм-эш-Шейхтеги жыйындан соң. Вашингтон Араб Лигасынын күчтөрүнүн милдети жана түзүмү кандай болоорун күтүп, анан өз баасын берет. Бул жөнүндө 30 мартта Мамдепартаменттин өкүлү Мария Харфи билдирди. Бирок ошол эле күнү АКШ коргоо министри Эштон Картер Нью-Йоркто сүйлөп, араб өлкөлөрү аралык күчтөрдү түзүү планын колдоду. 26 марттан бери Саудия баштаган коалициянын учактары Йемендеги шиит адабатчыларга жана өлкөнүн мурдагы президенти Али Абдулла Салехке ишенимдүү күчтөргө көктөн соккурушууда. Биринчи күндөн тартып аба күчтөрүнө чабуулдан турак үйлөр, жөнөкөй эл зыян тартпасын деген тапшырма берилгенин Саудиянын аскер өкүлү генерал Ахмед Асери 30 мартта Эр-Риядта билдирди.
Биз алгачкы күндөн бери эле кошумча зыян болбосу үчүн катуу аракет кылып жатабыз. Эгер хуситтер антиавиациялык артиллерияны үйлөрдүн жана элдин ичине орнотуп алган болсо, согуштук учактар аларга жооп берген болушу мүмкүн.
Египеттин аскер жана коопсуздук күчтөрүнүн мартабалуу адамдарынын сөзүнө караганда, Араб Лигасынын куралдуу күчтөрү тандалма 40,000 аскерден туруп, штабы же Каирде, же Эр-Риядта жайгашат экен. Анын курамында согуштук учактар менен кемелер да болот. Кээ бир серепчилер Араб Лигасында эзелтен ынтымак жок болгондуктан ортого армия түзүү куру кыял бойдон калышы ыктымал деп жоромол кылышууда. Вашингтондогу Карнеги эл аралык тынчтык корунун эксперти Фредерик Ухринин Франс Пресс агенттигине айтышынча, ич ара кызматташуу маселеси, саясий ишенбөөчүлүк жана мыкты машыккан аскерлердин жетишсиздиги араб мамлекеттери үчүн чоң көйгөй. Франциялык араб таануучу Матье Гидердин айтымында жаңы түзүлчү ортого армия сунниттердин армиясы катары кабыл алынат. Ошон үчүн оболуу армия бир жааттын кызыкчылыгы үчүн кызмат кылбаганын далилдеши шарт, дейт Тулус университетинин профессору Гидер. Шиит калктуу Ирандын таасири күчтүү Сирия жана Ирактын жаңы аскерий долбоорго кошулары күмөндүү. Кээ бир божомолдор боюнча араб дүйнөсүндөгү экономикасы бакыбат Саудия болочокку ортого армияны башкарууда чечүүчү сөзгө ээ болушу мүмкүн.
Силер Амирбек Азам уулунун макаласын уктуңуздар, биз берүүбүздү улантабыз. Америкалык эркин журналист жана иликтөөчү Умар Фарук Ош шаардык сотунун чечими менен 28 мартта Кыргызстандан чыгарылган. Аны Кыргызстандын укук коргоо органдары 25 мартта Ошто кармаган. Кыргызстанга биринчи жолу келип иликтөө жүргүзүп жүргөндө кармалган чет элдик журналисти телефон аркылуу кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Умар мырза, Кыргызстанда сизге кандай айып тагылды?
Мага кылмышка шектүү деп эки берене боюнча айып тагышкан. Биринчиси, массалык маалымат каражаттарын пайдалануу менен конституциялык түзүлүштү бузуу. Экинчиси болсо экстремисттик материалдарды алып жүрүү. Кийин соттун алдына келгенде ал эки айыпты алып салышты дагы административдик жазага алмаштырды. Чет өлкөлүк журналист болгондуктан Кыргызстандын ички иштер министрлигинен аккредитациядан өткөн эмессиң деген негизде административдик айып коюшту. Анын негизинде сот мени Кыргызстандан депортациялоо жөнүндө чечим чыгарды.
Сиз Ошто убактылуу камалып дагы чыктыңыз. Өзүңүздөн уксак, кайда канча саат кармалып турдуңуз?
Башында мен 24 саатка кармалдым. Мейманканада көзүм эле алдында калдым. Кийинки күнү мага айып тагыларын айтышты дагы сотко чейин 48 саат камакка алышты.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын абагында сизге эч ким басым көрсөтүп кыйнаган жокпу? Кандай шартта кармашты?
Мага эч ким тийген жок. Жакшы мамиле жасашты. Ал жердеги кызматкерлер башка отургандарды кыйнап же орой мамиле жасашканын көргөн жокмун.
Анан сиз кармалгандан тарта эле адвокат берилдиби?
Мен кармалгандан баштап адвокат берилген жок. Ош шаардык милициясы мени адвокаты жана котормочусу жок эле суракка алды. Коопсуздук кызматына келгенден кийин 1.5 саат адвокаты жок эле сурак алып, англисче түшүндүрмө жаздырып кол кой дешти. Мен болсо кагазга кол коюудан баш тартып адвокат сурадым.
Ошто сиз кандай маанидеги маалыматтарды, документтерди топтодуңуз эле? Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына атайын билдирүүсүндө сизден экстремисттик маанидеги материалдар табылды деп айтылды.
Бирдүйнө Кыргызстан уюмунун адвокаттарынан алган бир нече документтер бар болчу. Алардын экөө соттун айып таккан кагазы эле. Биринчиси, Сирияга барып келгенби же кеткени жатат деп шектелген адамдын иши боюнча, жана экинчиси, имам Хизбут-Тахрир уюмунун лидерлеринин бири жана Сирияга адамдарды жиберген деп айыпталып жаткан Рашот Камаловдун иши боюнча документтер бар болчу. Эксперттик баа берилген кагаздар дагы бар эле. Бул документтерге кошумча улуттук коопсуздук кызматынын адамдары мени тинткенде менин сумкамдан ДВД дисктер чыкты. Ал дисктерде Камалов жана башкалардын ишмердүүлүгү жөнүндө. Ошондой эле Сириядагы жихатка чакырган видеолор бар экен. Мен ал дисктерди ошол жерде биринчи көрдүм. Аларды менин сумкама Ош полициясында сурак берип отурганымда салып коюшса керек.
Сиз Ошто жыйнаган документтер баардыгы тең коомчулукка ачык эле документтерби же арасында тыюу салынгандары дагы барбы?
Ачык документтер эмес. Аларды соттук териштирүү маалында адвокат, прокурор, мамлекеттик органдарга бербей турган документтер. Мендеги документтердин айрымдары дагы эле соттук териштирүүдө колдонулуп жатабы же жокпу мага белгисиз. Улуттук коопсуздук кызматы ал документтерди карап чыккандан кийин эмне үчүн мен алып жүрсөм болбой тургандыгын түшүндүргөн жок. А DVD-деги материалдарды улуттук коопсуздук кызматы атайын экспертке карап чыгууга берди. Ал болсо экстремисттик материалдар деп тапты.
Сиздер Кыргызстандан депортацияланган америкалык журналист Умар Фарук менен кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин маегин уктуңуздар.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Сиз Азаттыктын таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Эми кезекте сөз дайра рубрикасына берип, бүгүн биз ак деген сөздүн көп маанилүүлүгүн чечмелейли. Кезек кесиптешим Шайлыбек Дүйшеевде.
Ак деген сөздүн маанисине келели. Ак ит, карит, баарыбир ит деген макал бар. Ак деген заттын же жан жаныбарлардын түсүн билдирет.
Ак жүздүү келин экен дейт.
Ак самын дейт. Ак салын деген да сөз бар. Бул жоолуктун агынан салын деген мааниде. Саамайын акчалган экен дейт. Ак жоолук, ак үй, ак таш жана башка. Актын экинчи мааниси таза, чынчыл дегенди түшүндүрөт. Буга байланыштуу ак эмгек, ак кызмат, көңүлү ак экен деген сөздөр айтылат. Үчүнчү мааниси ак деген кээде күнөөсүз дегенди да билгизген учур болот. Мисал келтирсек, иш агына кетти дейт. Же акталмай болду дегени. Иштин агы билбейт, жигиттин багы билет деген дагы лакап бар. Байкуш шорду ак жеринен кете берди дейт. Өзүңдү акмын деп ойлойсуңбу дейт. Өтө ак санатай киши экен дейт. Төртүнчү мааниси быйыл ак ичип оңуп калдык дейт. Мында ак дегенге кымыз, айран, сүт, кыскасы сүт азыктарынын баарын кыргыз ак деп койгон. Үйгө жылан сойлоп кирсе кыргыз өлтүрбөстөн сүт чачкан, аны ак чачып койгула, жылан өзү кетип калат деген. Чын эле боз үйдүн керегесине сойлоп кирген жылаанга ак чачканда кайра кетип калган. Быйыл балдар ак ичпей курубадыбы дейт. Ак жалгасын деп да бата беришкен. Актын бешинчи мааниси жумуртканын агы, көздүн агы. Алтынчы мааниси бул каргыч иретинде да айтылат. Көзүнө ак түштү дейт. Же ыйлаба көзүңө ак түшкүр деп коет. Жетинчи мааниси алар акты кара болуп жетип келишти. Же акты карага көзү каныксын дейт. Бул жаман менен жакшыны өз көзү менен көрсүн дегени. Акты кара болуп кирип келишти дегени жаман жаксы аралаш кирип келди деген мааниде. Иштин ак карасын эми түшүндү дейт. Ак караны ылгабайлы сүйлөй берген эмекен дейт. Ак сөз дейт. Туура сөз, калыс сөз деген мааниде. Иши ак экен дейт. Иши таз экен деген мааниде. Ачык айтып ак сүйлө дейт. Мени ак жерден күнөөлөбө дейт. Ак жасканын көрөмүн, намыс үчүн өлөмүн деген да макал бар. Манаста абыке качан ак эле дейт. Ак деген кээде мындай да маани берет. Эсиз менен сүйлөшпөй ак койдум дейт. Же сен мага кожоюн болбой эле ак кой дейт. Кожоюн болбой эле кой дегендин бир мааниси. Дагы бир мааниси уулун ак кылды дейт. Уулунан кешти, экинчи уулум дебейм деди деген мааниде. Эмчегим сүтүн ак кылам дейт. Бул эненин балага каргышы. Дүйнөдө ак өт дейт. Бул дүйнөдөн таз өт деген мааниде эмес. Тескерисинче дүйнөдөн ак өттү десе, дүйнөдөн эчтекеси жок. Тукумсуз өттү же жакшылык көрбөй өттү дегенди түшүндүрөт. Актын дагы бир мааниси агуу деген түшүнүк. Суук акты деп коёт. Ишим акпай калды десе, ишим жүрбөй, ишим жакшы болбой калды дегенди түшүндүрөт. Кээде көз аксын деп каргап да жиберген.
Шайлыбек Дүйшеев даярдаган сөздөр рубрикасын уктуңуз. Ушу менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны менен Али Токтокунов алып бардым. Жарым сааттайын жолугушканча.
Бишкекте саат таңкы 7:30 Азаттык радиосу уктуруусун улантат. Саламатсыздарбы, бул жарым сааттык программаны Прага студиясынан мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Евразия экономикалык союзунда бирдиктүү акча киргизүү канчалык реалдуу?
Мени Путин мырзанын окуялардын алдына өтүп шаша баштаганы чочутуп жатат. Кооптонгонум маселе саясатташтырылганы. Өзү Евразия экономикалык союзу али талаптагыдай курула электиги жашыруун эмес.
Кыргызстан быйыл майдан тарта расмий кошулары күтүлүп жаткан Евразия экономикалык союзунда бирдиктүү акча киргизүү мүмкүнчүлүгү канчалык реалдуу? Бирдиктүү валюта боюнча улуттуу сүйлөшүүлөрдү баштоону жакында Орусиянын президенти Владимир Путин сунуш кылган эле. Деги эле Евразия экономикалык союзунун бирдиктүү акчасы ага мүчө өлкөлөрдүн улуттук кызыкчылыктарына канчалык жооп берет? Азаттыктын өңүт апталык программасында ушул маселе талкууга алынат. Талкууну кайталап уктурабыз. Аны обого Улан Алымкул уулу даярдады.
Ошентип, бирдиктүү акчаны жаратуу же валюталык союзду тездетүү демилгеси Евразия экономикалык союзунун түзүү келишими күчкө киргенден 3 айдан кийин эле көтөрүлдү. Демилгенин Орусиянын чыгышы бул маселенин ыктымал кесепеттерин терең ойлонгон адамдарды биресе кооптондурса, адистер бирдиктүү валюта экономикалык интеграциянын аспабы эмес, анын эң жогорку баскыч экенине. Евразия экономикалык союзунда бирдиктүү валютаны киргизгиде өбөлгө азыр эч жоктугуна жана жакын келечекте да андай өбөлгө жарала албасына көңүл бурушууда. Азаттык бул программаны даярдоо учурунда кепке тарткан Орусия, Казакстан, Беларусь, Армения жана Кыргызстандык талдоочулар маселе боюнча негизинен бир пикирди карманышты. Адегенде Москвадагы жогорку экономикалык мектептин профессору Алексей Портанскийди угуп көрөлү.
Наши руководители всегда любят сравнивать нашу интеграцию с интеграцией Европейского Союза. Так вот, если мы хотим...
Биздин жетекчилер биздин интеграцияны Евросоюздуку менен салыштырганды жакшы көрүшөт. Биз жөн эле Европада бажы союзу алгач качан түзүлгөн учур менен валюта союзу уюшулгандагы аралыкты карап көрөлүчү. Европада бажы союзу 1957 жылы курулган. Бирдиктүү валюта болсо 1999 жылы пайда болду. Экономикасы базардын эрежелерине кыйла ыңгайлашып, өнүккөн аймакта бажы союзунун валюта союзуна чейинки аралыкты басып өтүү үчүн 42 жыл талап кылынды. Биздин бажы союз 2007 жылы уюшулганын эске алганда, андан бери 8 гана жыл өттү. Эгер биз 4-5 эсе тез ылдамдыкта жылгыбыз келсе, бул улуттуу мамиле эмес жана мындан эч майнап чыкпайт. Анын үстүнө азыр бизде Евразия экономикалык союзунун ичинде али чечиле элек маселелер бир топ. Алар интеграциянын буга чейинки этабына, бажы союзуна тийиштүү иштер. Европалык интеграциянын тажрыйбасы көргөзгөндөй, жасалбаган иштер, куйруктар калбаш үчүн этаптардын баарын ишенимдүү басып өтүү керек.
Ну, так сказать, уверенно, для того, чтобы не оставалось уже каких-то, так сказать, недоделок, каких-то хвостов.
Эске сала кетсек, Еврошаркет казыр 28 өлкө мүчө, бирок бирдиктүү акча евро жүгүртүлгөн валюта союзуна 19 гана өлкө кошулган. Алгач евро накталай эмес жүгүртүүгө чыгарылган 99 жылы бирдиктүү акчага Еврошаркет ошол кездеги 15 мүчөсүнүн 11 гана кирген болчу. Нақтылай жүгіртуге евро 2002 жылы ғана шығарылды. Москвадағы жоғарғы экономикалық мектептің профессоры Алексей Портанский азаттық менен маегін ұлантып, Евразия экономикалық сайызында бірдікті уақчаның өбілгөлері еч жарыла електігін қайрылы Европаны мисалында чечмелеп берді.
Европейский союз, когда создавал валютный союз, они начали этим заниматься примерно в середине 70-х годов.
Европа союзу валюта союзун түзгөн кезде алар муну менен 70-нчи жылдардын орто ченинен тарта алектене башташкан. Биримдиктин ар бир мүчөсүндөгү тышкы сууданын көбү кайра эле коңшуларынын үлүшүнө туура келген. Бизде болсо азыр Орусиянын да Казакстандын да соодасынын басымдуу бөлүгү Евразия экономикалык союзу боюнча коңшуларына эмес алыскы чет өлкөлөрдүн үлүшүнө туура келет. Эгер биз азыр валюта союзду жасалма жараткан күндө деле Орусияга да Казакстанга да соодадан түшкөн акчанын басымдуу бөлүгү четтен доллар же евро түрүндө келе берет. Евразия экономикалык союзунун негизги оюнчуларынын валюталык кирешесинин көбү доллар жана евро түрүндө келе берсе, анда бирдиктүү валюта кандай ролду аткарган болот? Андыктан бизге ириде Евразия экономикалык союзу ичинде сооданы өнүктүрүү талап кылынат. Ички сооданын көлөмүнүн көбөйүшү валюталык союз үчүн база болот. Бирок бул үчүн али белгилүү бир жолду басып өтүү убакыт талап кылынат. Бул окуяны жасалма жакындатуу жаңылыштык болот.
И искусственно приближать здесь это событие, это было ошибочно.
Ички соода демекчи, Евразия экономикалык комиссиясынын расмий маалыматтарына таянып, акыркы 2-3 жылдын динамикасын карасак, Орусия Казакстан Беларусьтун өз ара соодасы 2013 жылдын жыйынтыгында 64.11 миллиард долларды түсүп, бул алардын тышкы соодасынын 9% гана барабар болгон. Ал эми 2014 жылдын жыйынтыгы менен Орусия Казакстан Беларусь ортосундагы соода 57.14 миллиард долларды түсүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 11% кыскарган. Бул бажы союзун негиздеген 3 өлкөнүн ички соодасы былтыр тышкы соодага караганда көбүрөөк кыскарды дегенди тоюндурат. Тышкы сооданын көлөмү былтыр 865 миллиард долларга жетип, кыскаруу 6.19% түшкөн. Жогорудагы цифрлар көрсөтүп тургандай, бажы союзундагы тышкы соода менен ички соода көлөмү ортосундагы ажырым 90%дан ашуун. Мына ушундай шартта Орус президенти Путиндин бирдиктүү валюта боюнча олуттуу сүйлөшүүлөрдү баштоо сунушу белорусиялык экономист Сергей Чалыйдын пикиринде жөн гана пиар кадам.
Смотрите, после того, как этот Евразийский экономический союз заработал фактически с января этого года.
Карап көрүңүз, Евразия экономикалык союзу быйыл январда иштей баштагандан бери соода согуштары бетке чиркөө болду да. Орусия фитосанитардык көзөмөл боюнча улуттук чараларына таянып, Беларусьтун азык түлүгүн ички базарына киргизбей койду. Буга кошул ташыл, орус рублинин былтыртан берки девальвациясы Беларусь продукцияларынын орус базарындагы атаандаштык жөндөмүн жоготуп салды. Экинчи жагынан, Орусия соодада АКШ менен Европага каршы жооп санкцияларды киргизгени менен аны Евразия экономикалык союзуна мүчөлүгү кандайдыр бир деңгээлде колун бутун тушап, жооп чараларды толук кандуу көрүшүнө мүмкүнчүлүк бербеди. Москва Минскте санкциялык товарларды бизди көздөй өткөрүп жатат деп айыптаган учурлар да болбодубу? Иши кылып, Путин жеке өзү Евразия экономикалык союзу иштей баштоосунан күткөн саясий дивиденттерди ала алган жок. Тескерисинче негатив көп болду. Андыктан мына ушундай шартта келгиле, баары жакшы дегендей түр көргөзөбүз. Проблемалар интеграциянын жаңы этабын тездетүү менен чечилет дегендей демилге көтөрүлүп жатат да. Бирок мен атүгүл Орусиянын өзүнүн, башка өлкөлөрүнүн экономикалык бийликтери буга олуттуу мамиле жасайт деп ойлобойм.
При этом я не думаю, что ни экономические власти России, ни каких-то других стран этот союз составляющих всерьез так думают.
Өзү Евразия экономикалык союзунун устаттык документтеринде валюта союзу же бирдиктүү акча жаралышы ыктымал мөөнөт катары 2024 жыл аталган. Анткен менен белорусиялык экономист Сергей Чалый азаттык менен маегинде бул мөөнөттө эртелик кыларына валюта союзунун өбөлгөлөрү алдыдагы 9 жылда жаралып калышы күмөндүү экенине токтолду.
Вы знаете, я не верю даже в 2024 год. Вот, мне кажется, что ведь если смотреть на
Билесиз бе, мен 2024 жылга деле ишин албайм. Эгер Евразия экономикалык союзун түзүү жөндөгү келишимдерде көргөзүлгөн чечимдер кийинке калтырылган мөөнөттөргө көз чаптырсак, 2018 жылга барып каржы, банк, камсыздандыруу кызматтары унификациялануусу керек. Бирок бул иштер принцибинде 2015 жылдын 1 январына карата чечилиш керек эле, бирок макулдаша албай коюшкан. 2018 Орусияда президенттик шайлоо өтө турган жыл. Орусиянын экономикалык келечеги азыр бүдөмүк болуп турат. Батыштын ага каршы киргизген санкциялары тез эле алынбашы анык болуп калды. Кыска мөөнөттүү тобокелчиликтер абдан жогору. Бирдиктүү валюта планынан баш тартылбаганы менен алдагы Орусия Беларус ортосунда бирдиктүү акча киргизүү идеясынын тарыхын кайталайбы деп турам. Анткени экономикада фундаменталдуу эч нерсе өзгөргөн жок. Эске сала кетсем, Орусия менен Беларусьтун ортосунда бирдиктүү акча киргизүү демилгеси 1994 жылы көтөрүлүп, 2005 жылга барып андан биротуло баш тартышкан. Бул мезгил аралыгында аталган маселени көп сөз кылышты, бирок практикалык чара көрүлгөн жок. Башкача айтканда 10 жыл бою сөз кылышты, бирок жыйынтыкка келе алышпады. Мен Евразия экономикалык союзунун деле валютасын ушул нерсе күтөт деп ойлойм.
Но так ни к чему не пришли. Я думаю, что нечто подобное нас ждет и вот в этом Евразийском союзе.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнунда болушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Орус президенти Путиндин Евразия экономикалык союзунун бирдиктүү акчасы боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо жөнүндөгү жакындагы сунушун талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Бирдиктүү акчанын же валюталык союздун адистеринин айтымында оң менен катар терс жактары да бар. Кайра эле Еврошаркеттин тажрыйбасы көргөзгөндөй, бирдиктүү акча ошол валюта союзуна кирген өлкөлөр ичинен экономикасы чабал мамлекеттердин өндүрүш продукцияларынын ички базардагы атаандаштык жөндөмүн алсыратат. Маселен, Еврошаркеттин өндүрүш потенциалы жана сапаты анчалык күчтүү эмес өлкөлөрү улуттук акчаны колдонушкан кезинде товарларынын атаандаштык кубатын арттыруу үчүн өкмөтү жана улуттук банкы качан зарыл деп чечкен кезде өз валютасын девальвациялап же нарксыздандырып койчу. Азыр алар мындай кадамды жасай алышпайт. Андыктан эртеби же кечпи бирдиктүү валюта Евразия экономикалык союзунда Орусиядан башка мамлекеттердин экономикалык жана улуттук кызчылыктарына канчалык шайкеш келет? Азыр маселенин ушул өңүтүнө кайрылабыз. Баграт Асатриян, Армения улуттук банкынын мурдагы төрагасы, ал Азаттык менен маегинде төмөнкү жагдайларга токтолду.
Просто у меня вот такая боязнь появилась. Вот этот господин Путин.
Мени Путин мырзанын окуялардын алдына өтүп шаша баштаганы чочутуп жатат. Кооптонгонум маселе саясатташтырылганы. Өзү Евразия экономикалык союзу али талаптагыдай курула электиги жашыруун эмес. Өзгөчө Орусиянын экономикасындагы былтыркы тенденциялар интеграциянын тереңдешине салым кошкон жок. Андыктан бул маселеде абдан сак болушубуз керек. Фокус бул Путин мырза тараптан саясий наказ болсо, анда жакшылыкка алып келбейт. Менин чочуганым саясий максаттардын экономикалык максаттардан өйдө чыгып кеткени. Өзү Евразия экономикалык союзу деле саясий долбоордо. Экономикалык маани азырынча азыраак. Муну биз Арменияда абдан эле сезип жатабыз.
Вы это чувствуете. Вот. Ну, Армения на себе это полностью чувствует.
Деген Армения улуттук банкынын мурдагы төрагасы Баграт Асатриян Азаттык менен маегинде анын өлкөсү эгер эртеби же кечпи бирдиктүү валюта сунуш кылынса, а бул улуттук кызыкчылыгына каршы келсе да кабыл алууга аргас болорун жашырбайт.
В ситуации в Армении вы понимаете, у нас маленькая страна из очень
Армениядагы кырдаалды түшүнөсүз да. Кичинекей эле өлкөбүз. Берилген сунуштан баш тарта алган жокпуз. Биз түшүнөбүз, экономикалык планда Армения эч кимге кереги жок. Евразия экономикалык союзуна жалпы чек арабыз түз байланыштырган жолубуз болбой туруп кошулганыбыз таза болбосо көп жагынан саясий чечим. Эгер бирдиктүү валюта керек деп чечишсе, биз тандай албайбыз. Бизге жөн эле айтып коюшкан же сылык суранган нерсени жасайбыз.
Нам так вежливый формы попросят.
или просто так скажет.
Деген Армения Улуттук банкынын мурдагы төрагасы Баграт Асатрян Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, Европанын бирдиктүү валюта боюнча чыккан айрым көйгөйлөрү бирдиктүү борбордук банк тили түсүү жетишсе экендигин, жалпы акчаны бирдиктүү фискалдык жана бюджеттик саясат коштошу зарылдыгын көргөздү. Ошондой эле Европанын тажрыйбасы, улуттук менталитети, кулук мүнөзү, акчага мамилеси ар башка элдердин бир каржылык системага биригишин өзү да көйгөй жаратарын ачыктады.
Вот смотрите, наши страны, вот сегодня 5 стран, нет, на повестке. У 5 стран очень различаются. И по
Азыр күн тартибинде 5 өлкө бар да. Ал 5 өлкө экономикасынын абалы, тышкы экономикалык мамилелери, каржы чөйрөсү, акча кредит саясаты боюнча абдан айырмаланышат. Кээ бир өлкөлөр алдыга кетти, экинчилери артта калды. Бул маселелер чечилмейинче албетте бирдиктүү валюта ал өлкөлөрдүн баары, анын ичинде Орусиянын өзү үчүн деле азап алып келет. Европа экономикалык маданият жагынан бири-биринен көп деле айырмаланбайт да. А бизде болсо сапаттык айырмачылык бар. Ал айырмачылыкты совет доорунда 70 жылга созулган бирдиктүү экономикалык система деле жоя алган жок. Ал эми көз карандысыздыгыбыздын 25 жылында ар бирибиз ар башка өз багыттарыбыз боюнча кеттик. Калктардын менталитетинде, экономикалык маданиятта, элдин мамлекеттик институттардын керектөөсүндө айырмачылыктар бар.
В экономической культуре и в потребностях и населения и в институтах тоже.
Деди Армения Улуттук банкынын мурдагы төрагасы Баграт Асатрян. Казак жана Беларусь президенттери Назарбаев менен Лукашенко Евразия экономикалык союзунда өлкөлөрдүн суверенитетин чектөөчү дээларга такай каршы болуп келишет. Алар ошондой эле уюмга мүчө мамлекеттердин биринин да валютасы жалпы акчага жарабай тургандыктарын айтышкан. Путиндин акыркы сунушунан кийин Назарбаев да Лукашенко да бирдиктүү валюта боюнча пикирлерин билдиришкен жок. Москвадагы жогорку экономикалык мектептин профессору Алексей Портанский Азаттык менен маегинде кезинде Москва менен Минск бирдиктүү акча боюнча кайсыл маселени келише албай койгондуктарын эске салды.
Тогда этот проект не состоялся, потому что президент Лукашенко.
Анда бул долбоор президент Лукашенко эки эмиссиялык борбор, бири Минскте, экинчиси Орусиядан болушун каалаганын улам ишке ашпай калган. Эмиссиялык борбор бул валютаны жүгүртүүгө чыгаруу укугуна ээ орган. Бирок албетте Орусия буга күн алмак эмес. Эгер келечекте да мына ушундай маселелер көтөрүлсө, сүйлөшүү кайрадан кыйынга турушу мүмкүн.
Опять же, наверное, будут сложности договориться.
Минскілік экономист Сергей Чалыйдын айтымында Беларусьта бирдиктүү валюта демилгесинде эң тынчтандырган эки нерсе анын экономикалык пайдасы менен катар суверенитет маселеси.
Национальные государства отдают некому центру или другому какому-то государству
мында улуттук өкмөттөр кайсы бир борборго же бөлөк мамлекетке кредиттер боюнча үстөк пайызды алмашуу курстарын башкаруу рычагын берет. Анткени булар борбордук банк чече турган маселе. Мындай шартта ошол валюта союзун түзгөн өлкөлөрдүн экономикасындагы бизнес циклдердин ыргагы шайкеш келбей калса, ошол монетардык саясат валюта союзундагы өлкөлөрдүн баары үчүн эле оптималдуу боло бербейт. Бизнес циклдер болсо ар өлкөнүн экономикасынын структурасы ар башка болгонунан алар тышкы экономикалык конъюнктурадагы өзгөрүүлөргө ар башка реакция жасаганынан улам шайкеш келбей калат. Беларусь бийликтери мына ушундай кырдаалдарды жөн көрө турган механизм керек деп санашат. Ал маселен бюджеттик трансферттер формасында болушу мүмкүн. Башкача айтканда, ошондой олку-солку кырдаалда экономикасы пайда көргөн өлкө экономикасы төмөндөп бюджетинде проблема жаралган өлкөгө каржылык колдоо көргөзөт. Евразия экономикалык союзунда ошондой механизм иштей аларын элестетүү кыйын. Мен азыр эле эмес, атүгүл келечекте да бирдиктүү валюта зыян эмес, пайда алып келчүдөй болгон өлкөлөрдү көрбөй турам.
Единой валюты в том виде, чтобы она принесла пользу, а не вред, ее просто нет.
Деген Минскілік экономист Сергей Чалый Азаттык менен маегинде Евразия экономикалык союз түзүлүп жаткан кезде Орусиянын келишимге уюмга мүчөлүк ортосундагы улуттук валюталар наркындагы ажырым 20% ашпаш керек. Ашкан шартта акчасы наркстанган тарап компенсация төлөйт деген жобо киргизүү сунушуна Беларусь каршы болгондугун эске салды. А бирок былтыр Беларусь рублу наркстанбай эле орус акчасынын куну кетип, мунун натыйжасында Беларусь товарларынын орус базарындагы атаандаштык кубаты алсырап, ал жоготууга учурагандан кийин экономист Чалыйдын айтымында компенсация маселесин азыр тескерисинче расмий Минск көтөрүүдө. Казакстанда болсо акыркы кездери экономика менен сооданын долларга көз карандылыгын азайтуу деген саясат жүрүп жатат. Бул маселени президент Назарбаев өзү да бир нече ирет көтөрдү. Казакстандын дедоларизация саясаты ал мүчө Евразия экономикалык союзунун бирдиктүү валютасын киргизүү идеясына шайкеш келбейби? Биз бул суроону Казак улуттук банкынын мурдагы төрагы орун басары Калым Байназаровго жолдодук.
Единая валюта или там национальная валюта или там чего-то еще, значит, настроение людей сразу не изменится.
Бирдиктүү валютабы, улуттук валютабы же башкасыбы адамдардын маанайын тез эле өзгөртө албашы анык да. Дедоларизация программасы бир күндүн иши эмес. Бизде улуттук акча 2 ирет девальвацияланбадыбы? Адамдар күйүп, жыйган тергенин сактоо үчүн долларга которгону жашыруун эмес. Мындан кача албайсың, андыктан бул абдан сезимтал маселе. Биринчи кезекте улуттук банктан, бийликтерден элдин улуттук валютага карата ишенимин калыбына келтирүү талап кылынат. Бул үчүн көп нерсе зарыл жана убакыт керек. Албетте, мен өзүм адис катары улуттук банктын дедоларизация программасын колдойм. Азыр доллар абдан күчтүү болуп турат. Аны акыл менен жеңип, улуттук валютага болгон ишенимди акырындык менен калыбына келтирүү зарыл. Ал эми Евразия экономикалык союзунун бирдиктүү валютасы жөнүндө сөз кылуу такыр эле эртелик кылат. Бийликтер кайсыл бир жака шаша бергени түшүнүктүү, бирок акыр аягында бул элдин мамилесине жараша чечиле турган маселе да. Менимче, валюталарды бириктирүү үчүн азыр техникалык да шарттар жок.
Так вот, сейчас вот просто я считаю, нет технических условий для объединения валют.
Деди Казакстан улуттук банкынын мурдагы төрагы орун басары Калым Байназаров. Евразия экономикалык союзуна быйыл майдан тарта расмий кошулары күтүлүп жатканы Кыргызстанда болсо, чет элдик валютага, атап айтканда долларга суроо талаптын өсүшүнө каршы туруу максатында улуттук банк алтын куймаларын жүгүртүүгө чыгарууну мерчемдөөдө. Улуттук акчаны коргоо үчүн алтын сом түшүнүгүн киргизүүнү сунуш кылып жүргөн адис Кубанч Ороев Азаттык менен Айгинде эртеби кечпи Кыргызстан бирдиктүү валютадан оолак турганы оң экендигин белгиледи.
Экономикалык союзга кирген бул бир, ал эми валюталык союз бул экинчи нерсе да. 10 жылдан кийин болобу, канча жылдан кийин болсо да бул маселе мисалы Кыргызстандын, Казакстандын, Белоруссиянын мындай улуттук кызыкчылыктарына көп жол бербейт да. Анткени азыр карап көрсөңүздөр, Европа союзунда деле көп кээ мамлекеттер еврозонага кирген эмес да. Эми ошол мамлекеттерде кирбей койгон, еврозонасына кирбей койгон мамлекеттерде экономикалык абал бир нече эсе жакшы да. Евросоюздун баягы Маджи союзуна кирип эле, бирок валюталык көз карандысыздыкты сактап калганда биз деле ошондой позицияда болушубуз керек да.
Кыргызстан 93 жылы улуттук акчасы сомду жашыруун даярданып, коңшуларынан оозунуп киргизгенде улам нарк сана берген рубльден кутулуу, акча кредит саясатын өз алдынча жүргүзүү, ага катар көз карансыз мамлекеттин дагы бир атрибутун алуу башкы идеялар болгон эле. Сомду киргизүү комиссиясынын башында турган ошол кездеги премьер министр Турсунбек Чыңгышев Азаттык менен Маегинде Евразия экономикалык союзунун бирдиктүү валютасын колдонуу маселеси кайсыл бир мезгил аралыгында бышып жетилип чечим кабылалуучу учур келгенде Кыргызстанга экономикалык пайда же суверенитет менен бөлүшүүнүн бирин тандоого туура келерин эскертти.
Теоретически дагы, практически дагы единый валюта кирсек, албетте суверенитеттин анча мынча деңгээли азаят биздин Кыргызстан үчүн, жалпы Кыргызстан үчүн эмес, Евросоюзга кирген мамлекеттин баарына. Кайсы жагын карабасаңар дагы бул түшүнүктүү. Көп маселелер чыгат, ал үчүн албетте жанагы экономикалык суверенитет деген анан араак барса это может затронуть политический. Бирок кеп мында бизге мынаны арыз кылышыбыз керек, бизге кандай кылганда туура болот? В любом случае 10 жылдан кийинби 20 жылдан кийинби эгерде биз единый валюта кирсек, албетте суверенитетибизди, эгемендүүлүктүн кандайдыр бир деңгээлде жоготсуз да. Бул турган иш, турган иш эгерде мындай майдалап айтсак. Бирок бул биздин суверенитетибиздин кандайдыр деңгээлде жоготсок эгемендүүлүгүбүздү. Бирок бул ошондо пайдасы барбы, мамлекетке пайдасы жокпу деген сөздө, менимче эгерде бул Евразийский союз жакшы иштеп кетсе, экономикасы жалпы өнүгүп кетсе, бул жерден анча мынча суверенитетибизди жоготконубуздун пайдасы болушу мүмкүн. Зыяндуу же болбосо пайдалуу деп айтуу кыйын да. Муну только практика тажрыйба көргөзөт. 20 жылга чейин макул болбош керекпи же 5 жылдан кийин макул болбош керекпи? Муну жанагы биздин союздун өлүгүсү кандай кетет ошо байланыштуу болот. Россиянын башында ким турат? Берки биздин кошуна жанагы чогуу кирип аткан мамлекеттердин башында ким турат? Лукашенконун ордуна ким келет? Назарбаевдин ордуна ким келет дегендей? Атамбаевдин ордуна ким келет дегендей?
Деп айтты Азаттык менен маегинде мурдагы премьер-министр Турсунбек Чыңгышев. Урматтуу угарман, ушуну менен өңү тапталык берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн орус президенти Путиндин Евразия экономикалык союзунун бирдиктүү акчасы боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо жөнүндөгү жакындагы сунушун талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивибиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо-кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Урматтуу угармандар, сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Эми илим жана техниканын жаңылыктарына кезек берсек. Өткөн жума күнү Египетте 50 метр бийиктикте абада калкыган Асмандагы түштөнүү деген ресторан ачылды. Нью-Йоркто жыл сайын өткөрүлүүчү эл аралык жарманкеде бул ирет мурдагыдай эле люкс классындагы автомобилдерге басым жасалды. Жапонияда куурулган эттин жыты эң сексуалдуу жыт деп табылды. Дүйнөлүк илим жана техниканын жаңылыктары менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
50 метр бийик абада калкыган ресторанда түштөнүүнү каалайсызбы? Египетте жума күнү Асмандагы түштөнүү деген ресторан ачылды. 4 тонналык платформаны бийиктикте атайын кран көтөрүп турат. Бир маалда анын ичинде 22 адам тамактана алат. Аларды бир нече ашпозчу тейлейт. Ресторандын тардыгынан алар официанттардын да кызматын аткарышат. Ресторандын ээси Хасан Сами Хасан баардык тамактар ошол жерден жасаларын айтат. Асмандагы түштөнүү бир адам үчүн $80 турат. Өлкө калкынын 1/4 бөлүгүнүн айлык маянасы бул суммадан 2 эсе аз. Ошол себептен египеттиктер үчүн бул кымбат рахат. Мындай ресторандан дагы бир нечеси Египетте ачылары күтүлүүдө. Алардын бири Гизадеги пирамидалардын жанына жайгашат. 1-апрелде Нью-Йоркто жыл сайын өткөрүлүүчү эл аралык автожарманке ачылды. Бул жылы автоөндүрүүчүлөр жаңы технологиялар менен элди таң калдырууну көздөшүүдө. Быйыл Mercedes-Benz компаниясы жарманкеге дароо 5 жол тандабасты чыгарды. Бул ирет концерн автоунаанын ички салонунун жасалышына көңүл бөлдү. Дүйнөдөгү экономикалык абалга карабастан өндүрүүчүлөр бул иретте мурдагыдай эле люкс классындагы автомобилдерге басым жасашты. Маселен, General Motors Cadillac ST6 моделин алып чыкса, Ford жаңы үлгүдөгү Lincoln Continental'ды элдин сынына койду. Мындай унаалар дүйнөлүк автоиндустрияда бир аз санда гана чыгарылат. Ошол эле маалда компаниялардын кирешесинин 40% камсыздайт. Быйыл Жапониядагы Burger King ресторандар тармагы 1-апрель күлкү күнүнө көпкө даярданышты. Бул күнү алар өз кардарларына гамбургердин ароматы менен атырларды сунушташты. Тагыраак айтканда жаңы парфюмдар грилде куурулган котлет жыттанып турат. Атырды чыгаруу үчүн парфюмер-менеджерлер жарым жыл ресторандын ашканаларынан чыкпай өзгөчө жыпар жытты издешкен. Жыйынтыгында адистер куурулуп жаткан эттин жыты эң сексуалдуу жыт деп табышкан. Мындай күтүлбөгөн жаңылыкты ресторандын көп кардарлары жакшы кабыл алышты. Баасы $42 турган атырды сатып алгандарга белекке бирден гамбургер дагы берилди. Кичинекей карнауэлдик эльф күзгүдөгү сиздин элесиңизди акырын карап турат. Бирок бул Хогвартс эмес, Парижде. Жекшембиде бул жерде Гарри Поттер тууралуу тасмаларда колдонулган реквизиттердин көргөзмөсү ачылды. Көргөзмөнүн конокторуна дуба окуганды үйрөткөн мектепке жана Рубеус Хагридтин кепесине кирип чыгуу сунушталат.
Мындай сыйкырдуу көргөзмөнү тасмада ага ини эгиздер Уизлилерде ойношкон Джеймс жана Оливер Фелпстер уюштурган. Алардын айтымында бул жерде башка эч жактан көрө албаган буюмдарды табууга болот. Дүйнөнүн 13 шаарында коюлган бул көргөзмө Европада 3-жү жолу ачылууда. Уюштуруучулар ага тактуу тасманын миңдеген күйөрмандары келет деген ишеничте.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, сиз таң казаттыктын алгачкы бир саатын тыңдадыңыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып бардым.